енді қара, қиямет күн ойлайтын адамша, Аллах үшін жасайтын адамша қандай болады ниеті? Аллах айтады: "Уаман арадал ахирата", кім ахиретті қаласа дейді. "Васааляха саъиха", және сол үшін жұмыс істесе, сол үшін еңбек ететін болса, "вахуа мумин", иман келтіріп, "фаулайка кана саъикум машкура", олардың еңбектері міндетті түрде не болады? Беріледі дейді. Айтқан жоқ, қаласақ, кімге қаласақ, айтқан жоқ, көрдің ба? Сондықтан да міндетті түрде бұндай амал, яғни Аллах үшін жасалған амал, ахирет өмір үшін жасалған амал міндетті түрде оның жемісін адам көреді дейді. Түсінікті? Демек, инна маликулли мриин ма науа дегеніміз, әрбір адам өзінің ниеттенгенін алады дегеніміз, бұл бұл нені білдіреді? Яғни адам егер дүниені қалайтын болса, бір нәрсе болады, ал ахирет қалайтын болса, басқа нәрсе болады. Қалаған нәрсесіне қарай өлшенеді. Және осы сөйлемдер иннамал амалу бинният, амалдар ниетке байланысты, әрбір адам ниетіне қарай, ниетіне сай нәтижесін көреді деген осы сөйлемдер не ғалымдар айтқандай, мизанун ликулли амал, әрбір амалдың таразысы болып саналады. Өз амалың дұрыс па, дұрыс емес па, қалай өлшейсің? Таразы бар. Ол таразы не? Осы хадис. Лакиннаху мизанул батил. Алайда бұл ниетке байланысты деген хадис, бұл жасырын іштегі істерге таразы бола алады. Түсінікті? Ал сырттағы нәрсеге таразы болатын нәрсе не? Бұл Бухари Муслим келтірген Айша радиаллаһу анха деген хадис: "Мен амиля амалан лайса алейхи амруна фахуа рад". Кім біз бұйырмаған бір іс, хейс деген бір іс жасайтын болса, ол қабыл болмайды деп пайғамбар болса. Бұл қандай? Сырттай жасалатын амалдарға таразы болып саналады. Яғни сенің ниетің дұрыс болса, шынды қаласпен жасайтын болсаң, онда бұл ішкі нәрсеге таразы. Ықыласты жасайсың ба, ықыласты жасамайсың ба, ниетке байланысты ниетің қандай болса, сондай аласың. Ал енді сыртты нәрсеге, мысалы намаз оқығанда қалай оқисың намазды? Мысалы сен намазды 3 рәкат екен, 2 рәкат намаз оқу керек екен білесің, сунна бойынша. Сен білесің, Аллах разылығы үшін ғана жасау керек. Иә? Енді бір кісі сол намазды 3 рәкат қылып оқиды, ол намаз қабыл болады ма? 2 рәкат қылып оқу керек тек қана. Біз айтамыз, ол намаз қабыл болмайды. Бұған қандай дәлел, қандай таразымен өлшеп жатырық? Бағана екінші хадиспен. Иә, бұл сыртқы ғой, қанша рәкат деген, іштей жасамайсың, сырттай жасасың. Сондықтан кімде кім біз бұйырмаған нәрсені жасайтын болса, оны бұйырған жоқ пайғамбар болсам, фахуа рад, ол қабыл болмайды дейді. Ал енді ол адам жақсы 2 рәкат қылып оқиды. Сонда 2 рәкат деді, рас 2 рәкат. Бірақ не үшін? Адамдар мақтасын. Дұрыс па ол намазы? Дұрыс емес. Не үшін? Өйткені іштегі нәрселерге не бар бізде? Таразы бар. Иннамал амалу бинният. Рас амалдар ниетке байланысты дейді. Түсінікті, иә? Сондықтан да осы екі хадисті ғалымдар не деді? Хазанил хадисан яджмаани дина кулла. Бұл екі хадис бүкіл дінді қамтыған. Бүкіл дін, не сыртқы амалдар, не іштей жасалатын амалдар ғой. Иә? Сондықтан осы екі хадис бүкіл дінді қамтыған дейді. Осы Омардың хадисі бұл іштегі нәрселерге таразы, Айшаның хадисі: "Ман амиля амалан лайса алейхи амруна", кім біз бұйырмаған нәрсе жасайтын болса, онда ол ненің хадисі? Ол қабыл болмайды деген ол ненің хадисі? Ненің таразысы? Сыртқы істердің таразысы болып саналады. Содан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы хадиске сай мысалдар келтіреді. فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, кім Аллахқа және елшісіне хиджра жасайтын болса, қоныс аударса, немесе әйел үшін әуімру атиньянке үйлену үшін хиджра жасайтын болса, فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ, оның қоныс аудару осы көшуі, көшкісі келген нәрсесіне болып саналады. Яғни адамның хиджрасы Аллах үшін және елшісін болса, онда оның хиджрасы осы дәл осылай болу керек. Не ол хиджра? Хиджра дегеніміз ан янтақил инсану мин дарил куфри иля дари ислам. Адам куфр елінен, дінсіздік елінен қаяққа барады? Ислам еліне қоныс аударады. Мысалы, адам Америкада өмір сүрген. Америка қандай? Кәпірлердің елі, дұрыс па? Кәпірлердің елі. Ол кейін ислам қабылдайды. Яғни кәпір болған, кәпір елінде тұрады, ислам қабылдайды бір күні. Және дінін ашық көрсетуге шамасы жетпейді, мысалы намаз оқытқызбайды, не ораза тұтқызбайды. Ашық ораза тұта береді ғой, енді ашық ұстана алмайды дінін. намаз оқи алмайды, мешітке бара алмайды, қатыса алмайды, ондай айт намазын, мысалы айт мерекесін тойлай алмайды, сондай сияқты құрбандық шала алмайды, дінін ұстануға мүмкіншілігі жоқ сырттай. Сондықтан да оған біз айтамыз, не ислам мемлекетіне көш дейміз. Ислам мемлекетіне көшеді, міне осы не болып саналады, хиджра деген сөздің түсінігі. Түсінікті, иә. Сондықтан егер адамдар хиджра жасайтын болса, иә, онда олардың түрлі-түрлі ісі бар. Біріншісі, тек қана Аллах үшін және елшісі үшін өз елін тастап кеткендер бар. Тек қана Аллах және оның елшісі үшін сол кәпір елін тастап кетеді. Яғни Аллах Тағаланың шариғаты үшін. Аллах Тағаланың шариғатын орындайым деп, иә? Аллах Тағаланың несін, дінін орындайым деп солай барады. Сөйтіп ол өзінің мақсатына жетеді. Өйткені пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәлам не деді? Онда оның хиджрасы Аллах және оның елшісі үшін болды деді. Яғни осы ниет еткен нәрсесін қол жеткізді деген сөз. Енді екіншісі, екінші бір адам. Онда ол дүние үшін, дүниеден бір үлесі үшін барады, көшеді. Мысалы, адам ол мал дүние жинауды жақсы көреді. Ол естіді де ислам мемлекетінде тұрады, ислам мемлекетінде солай бір жақсы бір сауда жасау үшін или бір бизнес жасау үшін күшті бір нелер бар дейді. Орындар бар, күшті бір нәрселер бар, бір жұмыс істесе болады дейді, сондай. Дүрен жасаса болады дейді, тірлік жасаса болады дейді. Сөйтіп кәпір елінен ислам мемлекетіне не үшін көшеді? Тек қана сол саудасын жасау үшін. Тек қана сол үшін жасайды. Онда біз не дейміз? Бұның ниеті қана дін емес. Бұның ниеті дүние болады. Сондықтан да оның ойлайтыны мал. Екіншісі, үшінші адам, ол не бір әйелге үйлену үшін көшеді. Яғни кәпір елінен ислам еліне бір әйелге үйлену үшін көшеді. Мысалы оған айтқан, біз саған қызымызды бермейміз, қызымызды ұзатпаймыз, сен ислам мемлекетіне көшпейінше дейді. Ислам еліне көшіп келмейінше дейді. Және біздің қызымыз да кәпір еліне сенімен бірге көшпейді дейді. Содан кейін ол осы ислам мемлекетіне кәпір елінен көшеді, бірақ тек қана ана елге үйлену үшін. Түсінікті, иә? Сондықтан да дүние ойлайтыны бар, әйел ойлайтыны бар, олар Аллах және оның елшісі үшін көшкен болып саналмайды. Сондықтан да пайғамбар сол не деді, кімде кім дүние үшін, дүниеден бір үлес алу үшін, немесе әйелге үйлену үшін көшетін болса, онда оның хиджрасы осы көшуі көшкісі келген нәрсесіне болды дейді. Және қара, пайғамбар сам не деген, біріншісінде қара, мұқият тыңдап көр. Кім Аллах және оның елшісі үшін көшетін болса, онда Аллах және елшісі үшін көшті дейді. Ал кім әйелге үйлену үшін, немесе дүниеден бір үлес алу үшін көшетін болса, онда қайттан айтқан жоқ, онда дүние үшін, онда әйел үшін көшті деген жоқ, не деді? Онда көшкісі келген нәрсесіне көшті дейді. Қайталамады да ол нәрсені. Не үшін? Бір ғалымдар айтты, ли тулил калям дейді. Әңгімені созбас үшін дейді, сөзді созбас үшін. Қайттан кімде кім дүние үшін көшетін болса, немесе әйелге үйлену үшін көшетін болса, онда оның көшуі дүние үшін болды және әйел үшін болды деп қайталамас үшін дейді да. Ал кейбір ғалымдар айтты, не үшін? Өткен ананы жек көрген үшін дейді. Ол жаман ниеттер ғой, сондай төмен ниеттер ғой. Сондықтан да пайғамбар оны айтқысы келмеді дейді да. Көрме, айтқысы келмеді. Аллах және елшісі туралы айтқан кезінде деді, Аллах елшісі үшін көшті онда дейді. Ал дүниеден үлес алу үшін және әйелге үйлену үшін көшкісі келген адам көшкісі келген нәрсесіне көшті дейді да. Көрме, айтқысы келмеді. Қандай болса да осы ниет еткен адамдар, дүниені немесе әйелге үйлену ниеткен адамдар, онда міндетті түрде, онда түсінікті, еш күдіксіз, олардың ниеттері жаман. Олардың ниеттері жек көрінішті. Олардың ниеттері төмен болып саналады. Иә? Алғашқысы адам, Аллаһқа және елшісіне көшкен адам, ол әрине оның ниеті өте биік. Енді хиджра. Хиджраның түрлері бар. Хиджраның бірнеше түрі бар. Бірінші хиджраның түрі хиджратул макан дейді. Бір жерден басқа жерге көшу. Хиджраның екінші түрі хиджратул амал. Бір амалды тастап басқа амалға көшу. Үшінші түрі хиджра лил амил дейді. Бір адамды тастау. Қара. Бірінші бір жерді тастау, екінші бір амалды тастау, үшіншісіне бір адамды тастау. Жалпы айтқанда хиджра деген тілдік мағынасы тастау деген мағынаны білдіреді. Тастау, қалдыру деген мағынаны білдіреді. Сондықтан егер адам кәпір елінен мұсылман еліне көшсе, ол да тастады, оны тастады, кәпір елін тастады. Қара. al hijra hijratul makan hijratul makan bir yerde tastav ya'ni adam bir yerden ol yerde kunalar ko'payib ketdi ol yerde buzaqil ko'payib ketdi kafir yeli sonday yomon bo'lib ketdi ya'ni ol yerde turu mumkin emas bo'lib ketdi sonraqdan keyin ol ko'chdi ya'ni dinin o'rinda mumkin emas bo'lib ketdi endi g'alimlarning aytuv bo'yicha kafir yelining islom yelining ko'chi vajib va vajib emas parz va parz emas g'alimlar aytad yegerde adam kafir yelinda turad biroq kafir yelinda не істеуге дінін ашып көрсетуге ұстануға мүмкіншілік жоқ ұстатқызбайды сонда кәпір елінен мұсылман еліне көшу оған не парыз болады уәжіп болады ал егер де ол кәпір елінде тұрады бірақ намазын оқиды оразасын тұтады зекетін береді қажылығына барып келеді құрбандығын шалады айт намазына қатысады айтын жақсы өткізіп алады дінін өткізуге мүмкіншілігі бар онда ешкім оған исламды ұстанба деп тыйым салмайды иә онда оның хиджрасы кәпір елден ислам еліне не болады мустахаб болады яғни парыз болмайды бірақ мустахаб істеген жақсы көшкен жақсы өйткені бәрібір ол кәпір елі кәпір елі болған соң ол жерде міндетті түрде жамандық бар енді тура сол сияқты енді қара егер біз не туралы айтып жатырмыз кәпір елінде тұрған адамды айтып жатырмыз кәпір елінде тұрған адам енді не айтса болады мұсылман елінде тұрып алып кәпір еліне барады түрлі қыдыруға парижге барамыз біз италияға барып келеміз деп мысалы түрлі не кәпір еліне барады бостан босқа ғалымдар айтады кәпір еліне мұсылман адам мұсылман елінде тұрып кәпір еліне барған адам ол дұрыс жасап жатқан жоқ ол харам тыйым салған нәрсе мұсылман елінде тұрасың ба кәпір еліне барма харам тек қана үш шарт орындалса ғана баруға болады қандай шарттар біріншіден кәпір еліне барғың келеді қара осы шартқа сай келсе барасың шарттардың біреуі болмаса онда баруға болмайды бірінші шарт ан якун айндаху илмун ядфау бихи шубухат сенде білім болу керек қандай білім болу керек міндетті түрде ғалым болма бірақ қандай түрлі күдіктер олардың шубухаттары бар түрлі күдіктер түрлі күмәндар салады мұсылман адамға онда не болады сол күдіктерді теріске шығару үшін күдіктерді мысалы күдіктерден өзіңді қорғай алатын бір білімің болу керек әйтпесе баруға болмайды өйткені кәпірлер мұсылмандарға мін әрқашан діндеріне бір түрлі шубухаттар түрлі күдіктер түрлі күмәндар салады иә олардың елшісінде саллаллаху алейхи уассалам күдікті салады олар сенің елшілерің мынандай болған ол кітапты өзі жазды құранды қаяқтан білесің мысалы иә кітапты құранды жазды сен сенбейсің библияға неге құранға сенесің қаяқтан білесің өзі жазған шығар дейді сонда күдік салса не істейсің ол біз айтып жатырмыз ғой біз айтып жатырмыз бұны мысал келтіріп бұндай сөздерді өйткені біз айта алмаймыз жаман сөздерді енді кәпір адам айта алады түрлі нәрселерді қалай әдемі қылып айтып беретін болса түрлі шешендер мысалы адам күдіктеніп қалады иә адам мысалы аллах тағала туралы күдік салуы мүмкін кәпірлер ешкім мынаның барлығы мүмкін ба өзіне өзі жаратылуы дейсің да дейді аллахты кім жаратты дейді ол біз айтып жатырмыз да біз артық нәрсе айта алмаймыз өйткені мұсылман болғандықтан ол кәпірлер түрлі нәрселер айтуы мүмкін мұсылман адамға күдік салып жіберуі мүмкін да иә түсініп жатсың ғой иә алла субханала тағала ақырет күні осындай болады деп айтасыздар дейді кім барып келді ол жаққа қайдан білесің болмайтын шығар дейді сен тырысасың өмір бойы бүкіл ана зина бәрін қалдырасың дейді ақыретте болмай қалса не істейсің дейді біз айтып жатырмыз қайтадан қайталаймын да біз артық өйткені ондай жаман сөздерді айтуға уже шамамыз бармайды да дәтіміз бармайды олардың дәттері барады түрлі нәрселерді айтуы мүмкін саған егер адам білі болмаса онда осы дінінде күдіктеніп қалуы мүмкін елшісінде күдіктеніп қалуы мүмкін түрлі мінезі өзгеріп өтіп кетуі мүмкін түсінікті иә адам күдіктеніп қалады адам не болып қалады түсінбей қалады қай жерде жүрген не болып кеткенін түсінбей қалады ал біз білеміз егер де адам діндерінде міндетті түрде анық сену керек болған нәрсесіне күдіктенетін болса иә онда мысалы аллахқа иман келтіру аллахқа иман келтірмей күдіктеніп қалатын болса аллах бар ма жоқ па деп періштелеріне кітаптарға елшілеріне ақырет күніне тағдырға мысалы сондай парыз иман келтіру анық иман болу керек ешқандай күдік болуға болмайды сондай бір нәрселерді күдіктеніп қалатын болса иә фахуа кафир дейді онда ол кәпір болып кетеді